Síðar í krónikubók, 32. kafli. Eftir þessar aðgerðir, sem báru trúfesti Hiskia vitni, kom Sanherib Assyríu konungur og hélt inn í Júda. Hann réðst á víggirtu borgirnar og hugðist vinna þær og taka til eignar. Hiskia varð ljóst að Sanherib var kominn til þess að ráðast á Jerúsalem. Hann ráðgæðist því við herfóringja sína og kappa það hvort stífla ætti uppspretturnar sem voru utan við borgina og veittu þeir honum stuðning. Miklum mannfjölda var þá safnað saman og stíflaði hann allar uppspretturnar og lækin sem rennur neðanjarðar því að þeir hugsuðu með sér Hvers vegna ættu konungar Assyríu að finna gnægð vatns þegar þeir koma? Hiskia herti nú upp hugann, lét gera við borgarmúrin allstaðar þar sem hann var brotinn, hækka turnanna og reisa annan múr fyrir utan borgarmúrin. Hann lét einnig víkirða Milló í borg Davíðs og smíða mörg kastspjót og skildi. Því næst skipaði hann herfóringja yfir fólkið, safnaði því saman á torginu við borgarhliðið, hvatti það og sagði Verið djörf og hraust, óttist ekki og skelfist ekki frammi fyrir konungi Assyríu og þeim mikla her sem kemur með honum. Sá sem er með okkur er meiri en sá sem er með honum. Með honum er mannlegur máttur en með okkur er drottinn guð okkar. Hann mun hjálpa okkur og berjast með okkur. Fólkið styrtist við orð Hiskia Júdakonungs. Eftir þetta sendi Sanherib Assyríu konungur embættismenn sína til Jerúsalem. Sjálfur var hann kyrrt við Lakís ásamt öllum her sínum en sendi þessa orðsendingu til Hiskia Júdakonungs og allra júdamanna í Jerúsalem. Svo segir Sanherib Assyríu konungur. Á hvað treysti þið fyrst þið erðum kyrrt í herkvinni í Jerúsalem? Þegar Hiskia segir, drottinn guð okkar mun bjarga okkur úr hendi Assyríu konungs, er hann þá ekki að blekki ykkur svo að þið deyjuð úr hungri og þorsta? Var það ekki þessi sami Hiskia sem afnam fórnarhæðir hans og ölturu og skipaði júdamönnum og Jerúsalem búum svo fyrir? Þið megið aðeins falla fram fyrir einu altari og færa reykjalsis fórnir á því. Vitið þið ekki hvað ég og feður mínir hafa gert við allar aðrar þjóðir? Hafa þjóðagvuðir þessara landa geta bjarga þeim úr hendi minni? Hver af guðum allra þessara þjóða sem feður mínir hafa helgað banni hefur getað bjargað þjóð sinni úr hendi minni? Hvernig ætti guð ykkar þá að geta bjargað ykkur úr hendi minni? Láti nú ekki Hiskia blekki ykkur og svíkja á þennan hátt. Treystið honum ekki. Engin guð neinnar þjóðar eða konungsríkis hefur getað bjargað þjóðsinni úr hendi minni né úr hendi feðra minna. Hversu miklu síður getur þá guð ykkar bjargað ykkur úr hendi minni? Þjónar hans töluðu enn fleira gegn drottni guði og Hiskia þjóni hans. Sanherib skrifaði einnig svohljóðandi bréf til að hæða drottinn guð Ísraels og til að tala gegn honum. Guð Hiskia mun ekki geta bjargað þjóð sinni úr hendi minni fremur en guðir hinna þjóðana gátu bjargað þjóðum sínum úr hendi minni. Þeir hrópuðu einnig hárri röddu á máli júdamanna til þeirra íbúa Jerúsalem sem voru upp á borgarmúrnum til að hræða þá og skelfa til þess að þeir ættu hægara meðan á borginni. Þeir töluðu guð Jerúsalem á sama hátt og guði annara þjóða sem eru gerðir af manna höndum. Vegna þessa Báðu Hiskía konungur og Jesaja spámaður Amótsson og hrópuðu til himins. Drottinn sendi þá engil sem drap alla hermenn, hershöfðingja og liðsforingja í herbúðum Assyríu konungs. Hann varð því að snúa aftur heim til landsins með skömm. Einhverju sinni þegar hann kom í hús guðsins, hjuggu sinir hans hann með sverði. Þannig bjargaði drottinn Hiskía og íbúum Jerúsalem úr hendi Sanheríps Assyríu konungs og úr hendi allra fjandmanna hans. Hann veitti þeim frið allt um kring. Margir færðu drottni gjafir í Jerúsalem og Hiskía Júda konungi gersemar. Eftir þetta var hann mikilsmetinn af öllum þjóðum. Um þessar mundir veiktist Hiskía og var að dauða komin. Þá bað hann til drottins sem bænheyrði hann og veitti honum tákn þess. En Hiskía endurgalt ekki þá velvild sem honum hafði verið sýnd, heldur gerðist hrokafullur. Þess vegna hefði reiði drottins átt að koma yfir hann, Júdamenn og Jerúsalembúa. En Hiskía auðmýkti sig og íbúar Jerúsalem með honum. Heift drottins kom því ekki yfir þá á meðan Hiskía lifði. Hiskía var mjög auðugur og mikils metinn. Hann lét gera fjárhirslur fyrir silfur, gull og dýrindi steina, einnig fyrir ilmjurtir, skildi og allskyns dýrgripi. Hann lét líka gera skemmur fyrir korn, vínberjasafa og olíu og gripahús fyrir allskonar búfé og fyrir hjarðirnar. Hann hafði látið reisa borgir handa sér og eignast margt sauðfjár og nauta því að Guð gaf honum miklar eignir. Það var Hiskía sem lét stífla efri uppsprettu Gíhonlindar og veita vatninu niður og vestur til borgar Davíðs. Hiskía farnaðist vel í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Þegar babylonsku herfóringjarnir sendu fulltrúa sína til hans til að spyrjast fyrir táknið sem hafði orðið í landinu, yfirgaf Guð hann til þess að reyna hann og komast að því hver hugur hans væri í raun og veru. Það sem ósagt er af sögu Hiskía og afrekum hans er skráð í sínum Jesaja spámanns Amótssonar og bók konunga Júda og Ísraels. Hiskía var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Hann var grafinn við veginn að gröfum niðja Davíðs. Allir Júdamenn og íbúar Jerúsalem sýndu honum virðingu við lát hans. Manasse, sonur hans, varð konungur eftir hann.